Провали 31,5% насельства. Такі выніка пытання незалежнага інстытуту социально-эканамічных і палітычных даследаванняў. Адного году падаражылі камунальныя паслугі, аўтамабільнае паліва, гарэлка, тытунь, мабільная сувязь і інтэрнэт, праезд у цягніках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у Пражскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Чакаецца падпісанне прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам законапраекту, які не дапусціць фіскальнага абрыву. Учора Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША услед за Сенатам ухваліла законапраект. Дакумент падтрымалі 257 заканадаўцаў, 167 выказаліся супраць. Ухвалены кангрэсменамі законапраект падаўжае дзеянне падатковых льготаў для бальшыні амерыканцаў, а таксама адкладае на два месяцы ўступленне ў сілу узгодненых раней з захаду бюджэтнай эканоміі. Фіскальны абрыў, як папярэджвалі эканамісты, меў бы негатыўныя наступствы не толькі для ЗША, а і для ўсёй усясветнай эканомікі. Абама, каментуючы вынік галасавання ў кангрэсе, сказаў, што атрымліваецца ажыццявіць важны пункт ягонай прэзідэнцкай праграмы. У ходзе ўнутранага канфлікту ў Сырыі загінулі амаль 60 тысяч чалавек. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы, падрыхтаванай ведамствам ААН у правах чалавека, якая рыхтавалася 5 месяцаў. Як заявіла кіраўнік ведамства Неві Пілэй, у справаздачы прыводзіцца спіс забітых у перыяд паміж 15 сакавіка 2011 году і 30 лістапада 2012. У сераду ў Сырыі ад 30 до 50 чалавек загінулі, яшчэ десяткі былі паранены пры авіяўдары ўрадавых сілаў па бензазаправачнай станцыі ў горадзе Маліха. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Віцэ-прэзідэнт Венесуэлы Ніколас Мадура абвінаваціў палітычных апанентаў распаўсюджванні хлусні і чутак аб стане здароўя прэзідэнта Уга Чавеса. 11 снежня Чавес, які змагаецца з ракам, перанёс чацвёртую за апошнія 18 месяцаў аперацыю на Кубе. З тых часоў ён не з'яўляўся на публіцы. Узніклі здагадкі, што венесуэльскі лідар не зможа вярнуцца ў краіну да прызначанай на 10 студзеня цырымоніі ягонай інаўгурацыі на пасаду прэзідэнта на новы тэрмін. Паводле словаў Мадуры, за апошнія тры дні двойчы наведваў Чавеса ў кубінскай клініцы, прэзідэнт у поўнай меры усведамляе ўсю складанасць свайго стану пасля аперацыі, сказаў Мадура, аднак не падаў ніякіх падрабязнасцяў пра здароўе Чавеса. Французскі сатырычны часопіс «Шарлі Эбдо» сёння апублікаваў выпуск коміксаў на 64 старонках пра жыццё прарока Мухамеда. Пра адпаведныя планы рэдакцыі ў выходныя паведаміў шэф выдання Стэфан Шарбанье. Афіцыйны прадстаўнік французскага ўраду Наджат Вало Белькасем, каментуючы намеры супрацоўнікам «Шарлі Эбдо», у інтэрв'ю тэлеканалу «Франс-2» адзначыла, што цяпер няма ніякай неабходнасці падліваць алею ў агонь. Пасля таго, як у верасні Шарлі Эбдо апублікаваў серыі карыкатураў на прарока Мухамеда, у многіх краінах прайшлі пратэсты мусульманаў, якія суправаджаліся непарадкамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзею Беларусі і свеце больш падрабязна.